είναι μετασού. Και τη νύχτα εκείνη έγινε λόγος Κυρίου προς τον Άθα, λέγον, είπαγε και είπε προς τον δούλο μου, τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος. Συ θέλεις οικοδομήσεις σε με οίκον διανακατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο, εφής ημέρας αναβίβασα τους Ιούς Ισραήλ από εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης, αλλά περιερχόμην εντός σκηνής και περιεπάτων. Πανταχού όπου περιεπάτησα με τα πάντα των Ιών Ισραήλ, ελάλησα ποτέ προστινά εκ των φυλών του Ισραήλ, εις τον οποίο προσέταξαν να επιμένει το λαό μου, τον Ισραήλ, λέγον, «Διατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οίκον κέδρινον?» Τώρα λοιπόν ούτω θέλεις είπε προς τον δούλο μου τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος το δυνάμεον. Εγώ σε έλαβον εκ της μάντρας όπισθεν των προβάτων, δια να είσαι ηγεμόν επί το λαό μου, επί τον Ισραήλ. Και ήμουν μετά σου πανταχού όπου περιεπάτησα και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς σου έμπροστέ σου και σε έκαμον ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης. Και θέλω διορίσει τόπον δια το λαό μου, τον Ισραήλ, και θέλω φυτεύσει αυτούς και θέλω σε κατοικεί εν τόπο οι δύο εαυτών και δεν θέλω σε μεταφέρεστε πλέον και οι της αδικίας δεν θέλω σε καταθλίβει αυτούς πλέον ως πρώτερον. Και ως από των ημερών καθόν κατέστησα κριτάς επί το λαό μου Ισραήλ και θέλω σε αναπαύσει από πάντων τον εχθρό σου. Κύριος προσέτη αναγγέλει προσέ ότι ο Κύριος θέλει οικοδομήσει οίκον εισέ. Αφού πληρωθώσει εμέρες σου και κοιμηθείς μετά τον πατέρα σου, θέλω να στήσει μετά σε το σπέρμα σου, το οποίο θέλει εξέλθει εκ το σπλάχνο σου και θέλω στερεώσει την βασιλεία αυτού. Αυτός θέλει οικοδομήσει οίκον εις το όνομά μου και θέλει στερεώσει το θρόνο μου, τη βασιλεία μου αυτού έως αιώνος. Εγώ θέλω είστε εις αυτόν πατήρ και αυτός θέλει είστε σε με Υιός. Εάν πράξει ανομία θέλω σοφρονήσει αυτόν ένα εράβδο αδρών και διαμαστιγώσεων Υιών ανθρώπων. Το έλεος μου όμως δεν θέλει αφαιρεθεί από αυτού ως αφήρεσα αυτό από το Σαούλ, τον οποίον εξέβαλον απέ μπροστέ σου και θέλει στερεωθεί ο οίκος σου και η βασιλεία σου εμπροστέ σου έως αιώνος. Ο θρόνος σου θέλει είστε στερεωμένος στον αιώνα. Κατά πάντα τους λόγους τούτους και καθόλου ταύτην την όραση ούτως ελάλησε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ. Θα το δούμε μετά το υπόλοιπο αν φτάσουμε. Βλέπουμε τον Δαβίδ, έχει γίνει βασιλέας, δεν υπάρχει παλάτι. Το παλάτι το οποίο είχε Σαούλ δεν το ήθελε. Γιατί? Είχε κακές αναμνήσεις. Ο Σαούλ τρεις φορές προσπάθησε να το σκοτώσει ενώ καθόταν και έτρωγε απέναντί του με το δόρυ. Οπότε ήταν περιουσία του Σαούλ αυτή. Ήθελε να φτιάξει δικό του. Πήρε λέει από το Λίβανο το φίλο του εκεί το βασιλεία και του λέει στείλε μου κέντρους και του έστειλε και έφτιαξε το παλάτι και κάθισε ο βασιλεύς λέει στον οίκον αυτού και τώρα αυτό είναι το σοβαρό που θα διαβάσουμε, είναι πολύ σοβαρό και ανέπαυσε αυτόν ο Κύριος πανταχώθεν από τον εχθρόν αυτού και είπε ο βασιλεύς του Νάθα τον προφήτη «Ιδέ τώρα εγώ κατοικώ εν κεντρίνο οίκο, ο δε κυβωτός του Θεού κάθεται εν μέσω παραπετασμάτων». Βλέπουμε ότι εάν δεν υπάρχει ειρήνη δεν υπάρχει δυνατότητα ο άνθρωπος να σκεφτεί σωστά. Θα κάνει λάθη. Ο Δαβίδ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν τον ενδιέφερε τίποτα παρά μονάχα να μπορέσει να φτιάξει κάτι για αυτόν. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που είχε αισθητήρια πνευματικά. Ο Δαβίδ σαν βασιλέας δεν είναι ο Δαβίδ που ήταν σαν βοσκός. Ήταν σαν βοσκός, ήταν ένα με το Θεό καθ' δευτερόλεπτο. σαν βασιλέας έκανε και λάθη και γεννήκαν και πράγματα άλλα εκεί. Και βλέπουμε τώρα, για να μπορέσει να πάει μια οικογένεια, δηλαδή ένα αντρόγινο καλά, για να μπορέσει να πάει, πρέπει να υπάρχει ειρήνη μεταξύ του. Όταν υπάρχει ειρήνη και σέβεται ο ένας τον άλλο, τότε η οικογένεια μην τη φοβάσαι. Θα είναι ο Θεός από πάνω και θα με ερμηνάει. Και σαν πατέρας θα δίδει τα πάντα εις αυτούς. Όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε για να είναι ευτυχισμένοι. Αν ο άνθρωπος, το αντρόγινο, είναι πιστό και δεν είναι ολιγαρχής και θέλουν πολλά και παραμελούν το Θεό, τελειώσανε. Σε λίγο θα αρχίσει η γκρίνια. Θα χαθεί η ειρήνη. Και όπου δεν υπάρχει ειρήνη, δεν υπάρχει ο Θεός. Οπότε θα γίνεται διάφορα. Τι μπορεί να γίνει? Όλα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι ο Κύριος στέλνει τους μαθητάς 2-2 και θυμάστε τους είπε, θα πηγαίνετε, λέει, σε χωριά, σε σπίτια δηλαδή, θα πηγαίνετε σε χωριά, σε πόλεις, όπου είναι αυτά, και θα λέτε σε αυτόν που είναι εκεί στο σπίτι, ειρήνη σε σένα. Αν ανταποκριθεί αυτός και πει δέχομαι την ειρήνη και έλα να μου μιλήσεις για αυτήν, τότε λέει θα μείνεις εκεί, δεν θα φύγεις από εκεί. Θα τον ευαγγελίσεις απόλυτα, θα του μιλήσεις για μένα, θα του ζητήσεις να το ζητήσει, γιατί έρχεται η Βασιλεία του Θεού και θα κατοικήσει μες τον άνθρωπο. Και βλέπουμε και το αρχικό από όλα πάλι, όπως είπαμε, είναι όταν η μητέρα του Κυρίου, η Μαρία, ήταν στην Ιερουσαλήμ, είχε γεννήσει και είχε το παιδί εκεί, έστειλε τους ποιμένες εκεί. Οι ποιμένες τι είδανε? Είδαν τον ουρανό να ανοίγει και να κατεβαίνει κάτω η παρουσία του Θεού δια των αγγέλων και οι άγγελοι να ψάλουν. Ήταν πάρα πολλοί και ψάλανε, λέει, και δοξάζαν το Θεό. Δόξαν υψής Θεό και πηγής ειρήνη. Γιατί χαιρόντουσαν οι άγγελοι? Γιατί τώρα θα αρχίσει μια καινούργια ζωή επάνω στον πλανήτη. Θα βρουν δουλειά οι άγγελοι περισσότεροι, γιατί οι άγγελοι είναι πνεύματα, λειτουργικά, αποστελόμενα προς υπηρεσίες για τους πιστεύοντας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν υπήρχε δουλειά. Ήταν πολύ λίγοι αυτοί. Και το βλέπαμε, το αναφέρει και ο Λόγος του Θεού με τον Σιμεών και τη γυναίκα αυτή που πήγανε στο ναό και είδαν τον Ιησού Χριστό. Δεν είχαν πάρα πολύ δουλειά οι άγγελοι. Τώρα όμως έρχεται η χάρη του Θεού και θα βρουν πάρα πολλή δουλειά. Και βρήκανε. Υπηρετούν εμάς. Αλλά οι άγγελοι, για να μπορέσουν να μας υπηρετήσουν και να το νιώσουμε, πρέπει να σεβόμαστε το Θεό, να αγαπάμε το Θεό και να υπολογίζουμε το Θεό στη ζωή μας. Αν με αναγέννησε, με εξαγόρασε. Επήρε ένα αυτοκίνητο και του έκανε γενική επισκευή. Αφού με εξαγόρασε, λοιπόν, είμαι δικό του. Άμα είμαι δικό του, τι είναι δικά μου από αυτά που έχω? Πέστε μου εσείς. Το σπίτι είναι δικό μου? Σε λίγο φεύγω. Η οικογένεια είναι δικιά μου? Ποιος την κρατάει στη ζωή? Δεν έχουμε κάτι δικό μας. Τότε άμα λέω τα χρήματά μου, λάθος. Έτσι έλεγε και ο πλούσιος, ο Άφρον. Μεγάλωσαν, λέει, αυτή τη στιγμή οι σοδιές μου και τώρα για να τα μαζέψω δεν χωράνε στην αποθήκη. Και σκέφτηκε αμέσως, φαϊνή ιδέα, όχι σαν τον Δαβίδ, με άλλο τρόπο αυτός. Λέει, τι θα κάνω τώρα, έχω πρόβλημα. Δεν πουλιώνται με την πρώτη, πρέπει να τα βάλω στόκ και να τα δίνω σιγά σιγά. Οπότε αποφάσισε και είπε, θα μεγαλώσω τις αποθήκες μου και θα τις γεμίσω μέσα με όλα αυτά τα αγαθά και μετά θα κοιτάξω να αναπαυθώ και θα πω, ψυχή μου, έχεις πολλά αγαθά να τρως, κάσε και απόλαυσέ τα. Γιατί πιστεύει ότι η ψυχή του τρώει? γιατί δεν πιστεύει στο Θεό. Όλοι αυτοί που είναι έξω νομίζουν ότι αν αυτή τη στιγμή κατακλέψουν τον κόσμο και γεμίσουν τις αποθήκες τους, τις τράπεζες, θα είναι δικά τους. Σε λίγο θα έρθει αυτός το 666 και όλα θα τα δεσμεύσει αυτά, όπως έκανε τότε με τον κορονοϊό. Και μου περάσαμε και την άλλη πλευρά, που περάσαμε την οικονομική δυσφραγία, το 9. Αυτό θα κάνει. Θα βάλει πλαφόν. Ήδη μιλάνε για ένα πορτοφολάκι που δεν θα φαίνεται τα χρήματα. Τα οποία έχεις λεφτά, αλλά δεν μπορεί να τα σηκώσεις. Θα σου δίνει 3-4 χιλιάρικα το μήνα. Τα οποία λέει αυτός τώρα, όπως λέει. Θα βάλει ένα πορτοφολάκι λεφτά χρήματα μέσα και θα πηγαίνεις εσύ με το κινητό, θα το δίνεις και έτσι θα φερούνται από εκεί. Δηλαδή τα χρήματα δεσμεύονται. Δεν θα κινούνται όπως κινούνται σήμερα. Και σήμερα πάλι δεν κινούνται όπως ξέρετε. Πάμε και κάνουμε μεταφορές στις τράπεζες. Τι μεταφέρουμε, νούμερα, όχι χρήματα. Έχω 10.000 και πάω και πληρώνω ένα λογαριασμό με 1.000 ευρώ. Δεν πιάνω χρήματα εγώ. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν σε τάξη. Ο Κύριος λέει, γιώτα ήταν κεφάλαιο αποκάλυψη, ότι σε μία ώρα θα καταστραφεί το σύστημα το χρηματοοικονομικό. Σε μία ώρα μέσα. Ο Λέδας θα ξέρει καλύτερα. Οπότε δεδομένη στιγμή, τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ότι υπάρχει κάποιος που όποιος δεν το λαβαίνει υπόψη του, είναι αυτό που λένε, υπολογίζουμε χωρίς τον ξενοδόχο. Τι λέει η παροιμία τώρα. Υπάρχει πρόβλημα. Τώρα εδώ, ο Δαβίδ κάθεται στο παλάτι του, απολαμβάνει ένα καινούριο σπίτι, όμορφο, καλύτερο από τον υπολείπων, και εκεί που το απολαμβάνει, έρχεται ένα βέλος μέσα στη σκέψη του. Μία σκέψη. Τι σκέψη θα έρθει? Εκ του περισσέματος της καρδιάς. Τι έχει αυτός θησαυρός στη ζωή του? Το Θεό. Καθώς κάθεται και βλέπει αυτά τα ωραία πράγματα εκεί που έφτιαξε, έρχεται ο έλεγχος μες στην καρδιά του και του μιλάει κάποιος και του λέει, εσύ έφτιαξες. Δεν θα πρέπει ο πατέρας, ο ουράνιος να κατοικήσει σε κάτι ανάλογο? Είναι κακό αυτό? Ξέρετε τι διαφορά υπάρχει το καλό με το κακό? Ό,τι αρέσει στο Θεό είναι καλό και δεν είναι αμαρτία. Ό,τι δεν του αρέσει είναι αμαρτία. Θα πρέπει λοιπόν να ζούμε με τα φόβο και τρόμο τη σωτηρία μας. Δεν μας την έδωσε για να την πετάμε όπως θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά μας την έδωσε να έρθουμε κοντά του, να μας αλλάξει τη ζωή για να μπορέσουμε να ζήσουμε με διαφορετικό τρόπο. Έχει ήδη στείλει μπροστά τον Ιησού Χριστό, ο οποίος μας έδειξε στην πράξη πώς ζει ο άνθρωπος για να αρέσει τον ουρανό. Και μας είπε, αν τον ζητήσουμε να μπει στη ζωή μας και μας αναγεννήσει, θα μας μάθει πώς σκέπτεται ο πατέρας και ποιος είναι ο πατέρας. Θα το γνωρίσουμε τον πατέρα. Θυμάστε πολύ καλά, είπανε οι Απόστολοι, δείξε μας τον πατέρα να πιστέψουμε. Και τους είπε και αυτός, Θωμά λέει, τόσο καιρό λέει μαζί σου, δεν με είδες, δεν είδες τον πατέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι όπου είναι ο Υιός είναι και ο πατέρας. Όπου είναι το πνεύμα το Άγιο είναι και ο πατέρας. Δεν χωρίζονται αυτά. Τελείως. Θα γίνουν πάλι απόλυτα ένα, αλλά δεν πάει μόνο του το καθένα από αυτά. Ο Ιησούς Χριστός λέει κατοίκησε όλο το πλήρωμα της θεότητος. Δεν πάει μόνος του, δεν πήγε ποτέ μόνος του. Επομένως, κάθε τι που έλεγε και έκανε, του το είχε πει ο πατέρας να το κάνει και αυτός υποτασσόταν. Και γι' αυτό γινόντουσαν όλα αυτά. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ, ο Κύριος ανέπαυσε το Δαβίδ από όλους τους εχθρούς του. Παρακάτω λέει ότι νίκησε ο Δαβίδ, γιατί προπορεύθηκε ο Θεός, όλους τους εχθρούς του. Ξέρετε τι είπα να πει? Δεν έχει κανείς κάτι να πει εναντίον μου. Κανείς δεν μπορεί να με δυσκολέψει. Είναι όλα ανοιχτά. Και η γυναίκα δικά μου με έβγαλε στην εξουσία επάνω, δεν μπορεί να με αγγίξει τίποτα, ούτε να με επηρεάσει. Οπότε βασικά ζω αυτή τη στιγμή όπως θέλω. Για προσέξτε όμως, όχι όπως θέλω εγώ. Ζω όπως θέλει αυτός που με ελευθέρωσε, αυτός που με αγάπησε και με έσωσε, αυτός ο οποίος βασικά είναι η ευτυχία μου και η ευλογία μου και η ελπίδα μου. Ανέπαυσε λοιπόν ο Κύριος απόλυτα αυτό. Δεν είχε τι να κάνει. Ασχολείται με το του βασιλείου του και τις γυναίκες και όλα αυτά. Αναπαύθηκε. Δεν είχε βάρος, δεν είχε άγχος, δεν είχε τίποτα. Ποιος μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπο? Μόνο ο Θεός. Γιατί ο άνθρωπος δεν αναπαύεται μόνο στο σώμα, αλλά απόλυτα αναπαύεται στο πνεύμα. Άμα αναπαθεί το πνεύμα του ανθρώπου, τότε έχει περισσότερες δυνάμεις από ό,τι έχει δώσει ο Θεός. Δεν κάνει λάθη, που είναι το σοβαρότερο. Γιατί πολλά πράγματα κάνουμε λάθη και βρίσκουμε δουλειά την ημέρα. Πάω εγώ τώρα να φτιάξω το πρωινό μου, ας πούμε. Κάνω με το χέρι μου έτσι κατά λάθος, γιατί όσο μεγαλώνουμε χάνουμε και την αίσθηση που κινούν τα χέρια μας. Παρασύρω ένα σκεύος, το ρίχνω κάτω, σπάει. Αν είχε ντοματάδα μέσα ή οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνετε τι έχει γίνει. Οπότε 2 ώρες να καθαρίσω, μην το δει η γυναίκα μου. Ένα παράδειγμα λέμε τώρα. Δηλαδή ενώ θα μπορούσα να πάω 2 ώρες στην προσευχή, καθαρίζω 2 ώρες. Καταλαβαίνετε πώς γίνονται τα άλλα. Αν όμως είμαι νυφάλιος, είμαι σε ειρήνη, είμαι σε υπομονή, είμαι σε όλα αυτά, πάω να διώξω το πρωινό μου, θα το πάρω, πάω να το πιω, συνεχίζω τη δουλειά μου. Δεν χάνω χρόνο. Γι' αυτό τι λέει εδώ, ανάπαυση, και λέει για από όλους τους εχθρούς τους. Ξέρετε τι πάει να πει εχθρός? Πάει να πει ότι τώρα εκστρατεύει κάποιος και έρχεται εναντίον μου. Για τον Δαβίδ. Και το Δαβίδ είναι στράτευμα που θα έρθει εναντίον του. Για μας είναι σκέψεις. Θα μας βρουν δουλειά. Όταν ο άνθρωπος αγχωθεί ή φοβηθεί, βρίσκει δουλειά. Το λέει ο λόγος πολύ ωραία. Λέει τρέχει ο άνθρωπος μηδενός διώκοντος. Αυτός είναι ο φόβος. Δεν του κυνηγάει κανένας. Εδώ μέσα είναι. Και τρέχει να προλάβει αυτό το οποίο δεν υπάρχει. Αποφεύγει κάτι για να μην γίνει κάτι που φοβάται. Και λέμε τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί όμως να μπαίνει φόβος στην καρδιά μου? Γιατί η τελεία αγάπη δεν υπάρχει στην καρδιά μου για το Θεό. Ξέρετε τι είπα να πει? Του ανήκουμε, είμαστε δικοί του, μας κάνει ό,τι θέλει ανά πάσα στιγμή. Για προσέχετε κάτι. Μου λέει, Παντελάκη, θέλω να σε σώσω, να σε αναγεννήσω. Του λέω, βεβαίως, το θέλω. Ναι, αλλά ξέρεις, δεν θα βασιλεύει ο άλλος στη σκέψη και στη ζωή σου. Γιατί αν βασιλεύει, με κοροϊδεύεις. Γι' αυτό θα έρθει ο φόβος και το άγχος μέσα σου και θα ξέρεις τι κάνεις. Θέλεις ανάπαυση? Άφησέ με να καθαρίσω το ναό και να κατοικήσω. Τι είπα να πει να κατοικήσω? Εγώ έλεγα τότε, όταν ήμουνα πιτσιρικάς, ας πούμε, στα 23, έλεγα δεν θέλω να γίνω, λέω, ερημίτης, ούτε να γίνω καλόγερος. Φυσικά ο Θεός το δεχόταν αυτό. Αλλά δεν ήξερα τι έλεγα εγώ. Γιατί δεν ήξερα? Δεν είχα διαβάσει ποτέ το Λόγο του Θεού. Όταν με κάλεσε λοιπόν, που έλεγα θα γίνω καλόγερος, απέκτησα αυτό που λέγεται ηρεμία, ησυχία και ευτυχία που δεν είχα γνωρίσει ποτέ. Δεν γνώρισα αγάπη από τους γονείς μου. Τσακωνόταν μια ζωή. Τα βάλα με τους γονείς μου, όχι βέβαια. Η μάνα μου είπε μια μέρα, όπως σας έχω πει, ότι εσένα δεν σε χωνεύω, γιατί δεν χωνεύω τον πατέρα σου. Φύγε, μη σε βλέπω. Τα κορίτσια λέει μόνο. Και ήμουνα 5-6 χρονών και είχα μείνει με ανοιχτό το στόμα και σκεπτόμουν εκείνη τη στιγμή, άμα δεν με θέλει η μάνα μου, ο πατέρας μου έλειπε όλη την ημέρα σε διάφορες αρμοδιότητες, με ποιο θα κάνω παρέα, ποιος με θέλει. Και μεγάλωσα πριν την ώρα μου. Απέξα ψυχολογικά και μεγάλωσα. Και σκεπτόμουν ότι κάποια στιγμή μπορεί να με διώξουν και σκεπτόμουν τι δουλειά θα κάνω και πώς θα την κάνω. Μεγάλωσα πρόωρα. Δεν είχα Θεό, δεν ήξερα για Θεό. Αν πήγαινα καμιά φορά στην εκκλησία, πήγαινα γιατί είχε κορίτσια τις γειτόνισσές μου. Οπότε, τι βλέπουμε τώρα εδώ. Αυτό σας το λέω για να καταλάβετε. Η άγνοια κάνει καταστροφή. Το λέει πολύ ωραία ο Θεός, ο λόγος του. Λέει ότι ο πιστός χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Επιγνώσεως. Έχω γνώση όταν ξέρω κάποια πράγματα, αλλά άμα δεν τα κάνω δεν είναι επίγνωση, βαθιά γνώση. Είναι σαν να φτιάξω ένα κινητήρα, ας πούμε, ένα σχέδιο, μια οικοδομή όπως κάνει ο Λεωνίδας, και δεν έχω φτιάξει ποτέ. Και δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό. Αυτή είναι η θεωρία, είναι η γνώση. Η επίγνωση όμως θα φανεί στην πράξη. Εγώ λοιπόν ξέρω τα πράγματα του Θεού, αλλά δεν κάνω τίποτα. Το έλεγε πολύ ωραία ο Κύριος. Λέει, βάζετε, λέει, φορτία διβάσταχτα στο λαό και εσείς, λέει, με ένα δαχτυλάκι σας δεν τα σηκώνετε, λέει στους Φαρισαίους και στους ιερείς. Λέτε τι να κάνω, αλλά εσείς δεν το κάνετε. Εδώ τώρα βρισκόμαστε. Ανάπαυση, λοιπόν, είναι κάτι άγνωστο για τον άνθρωπο. Βλέπουμε τον Ιώβ που λέει «Ό,τι φοβόμουνα μου έγινε ακριβώς». Δηλαδή όταν φοβάμαι κάτι μου γίνεται, ξέρετε τι είναι ο φόβος, αρνητική πίστη. Υπάρχει η πίστη που ευαριστεί το Θεό και υπάρχει και η πίστη που έχει το σκοτάδι. Είναι ο φόβος. Γιατί βεβαιώνουμε ότι κάτι με κυνηγάει. Βεβαιώνουμε ότι κάτι δεν θα πάει καλά. Οπότε είναι η αρνητική πίστη που απαντάει δυστυχώς ο άλλος. Στη μία πίστη απαντάει ο Θεός, στην άλλη απαντάει ο άλλος. Τα έχουν μοιράσει. Γιατί αυτό? Γιατί σας έχω πει πολλές φορές, ο διάβολος είναι σκυλάκι δεμένο. Πότε λύνεται? Όταν φεύγει ο Κύριος. Τι είναι αυτό που το δένει? Το φως, η γνώση, η επίγνωση. Αυτό τον δένει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος τον ελύνει. Πώς τον λύνει? Τον πιστεύει. Τι έκανε η Εύα? Αυτό έκανε. Τον άκουγε και τον πίστεψε. Θα μου πεις, καλά, αφού τον έβαλε στον παράδεισο ο Θεός δεν θα γινόταν κάτι εκεί? Όχι. Ο καθένας είχε το ρόλο του στον παράδεισο. Αλλά ο Αδάμ δεν έπαιξε το δικό του ρόλο. Το είπε να το φυλάτες και να το περιποιήσεις, να τον εργάζεσαι. Αυτός τα άφησε όλα ελεύθερα. Και το βασικότερο από όλα ποιο? Τον Όφη και τη γυναίκα του. Μπορούμε να επιβιώσουμε αν αφήσουμε στη σκέψη μας ελεύθερο τον εχθρό? Ποτέ. Επιβίωση τι είναι? Να ζω ή να είμαι αναπαυμένος? Άμα έχω μια επιβίωση που είμαι μέσα στο φόβο, μέσα στην ταλαιπωρία και μέσα στο άγχος και οτιδήποτε, τι ζωή είναι αυτή? Με συγχωρείτε κιόλας. Μου έχει βρει δουλειά ο άλλος και δουλεύω σε αυτόν. Καταναγκαστικά έργα. Ενώ εάν ακούσω το Θεό και τον πλησιάσω και του μιλήσω και του πω ότι θέλω να ζήσω όπως θέλει αυτός και να με βοηθήσει, αλλάζει το σκηνικό. Ο Θεός φέρνει το φως του, καταλαβαίνω κάποια πράγματα και ζω όπως θέλει αυτός. Θυμάστε είπαμε την Κυριακή. Οι Απόστολοι τα έκαναν θάλασσα γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν το Θεό. Ο Χριστός όμως τους είπε, ήρθα για να σας βοηθήσω να καταλάβετε τον Πατέρα μου και να είστε σε κοινωνία μαζί μου, να σας αγαπήσω όπως αγαπάει εμένα. Κάντε αυτό που θέλει. Όλα αυτά φεύγουν από τη μέση όταν ο άνθρωπος δεν έχει ειρήνη και ειρήνη Θεού. Βρίσκεται σε άλλο πλανήτη, του σκότους, της ταλαιπωρίας. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ ότι ο Δαβίδ είναι σε ειρήνη, είναι σε ανάπαυση και σκέφτεται θετικά. Λέει, δεν νιώθω όμορφα. Δεν μπορώ να χορτάσω το σπίτι μου, να το απολαύσω. Γιατί κοιτάζω απέναντι και βλέπω τη σκηνή. Εγώ σε κέντρινα σπίτι και αυτό, ο Θεός ας πούμε σε πάνινο σπίτι. Αυτό δεν είναι σεβασμός. Και βλέπουμε τώρα, ένας πνευματικός βλέπει τον άλλο πνευματικό. Ο Δαβίδ είναι πνευματικός. Ο Νάθαν ο προφήτης, ο οποίος ήταν της περίοδο τη δική του, εκτός του Σαμουήλ, ο Νάθαν ήταν το βοήθησε πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Είναι λοιπόν ο Νάθαν ο προφήτης και τον έχει φίλο του. Προσέξτε τις κακές συναναστροφές. Καταστρέφουν τα καλά ήθη. Καταστρέφουν την ειρήνη του Θεού στην καρδιά σας και στην καρδιά μου. Είναι παιδί σου, είναι οτιδήποτε. Πρόσεχε πώς συμπεριφέρεσαι μαζί του. Μην του δίνεις δικαιώματα. Γιατί τα βάζει με το Θεό. Δείξ' του αυτό τον ουρανό που έχεις μέσα στην καρδιά σου, να έρθει το φως στο σπίτι σου και να αρχίσει να λειτουργεί και να χάσει τη δύναμή του το σκοτάδι. Οι εισηγήσεις του εχθρού στο μυαλό του μέσα θα αλλάξουν, γιατί μπήκε το φως μέσα, το οποίο εγώ κουβαλάω. Με την προσευχή μου, με το διάβασμά μου και με την αγάπη μου για το Θεό. Ό,τι και αν κάνουμε στα παιδιά μας δεν θα είναι ποτέ ευχαριστημένα αν δεν μπει ο Θεός μέσα. Και ξέρετε, αν έχετε χρήματα και δίνετε και κάποια στιγμή σταματήσετε, θα καταλάβετε τι σας λέω. Μιλάει λοιπόν στον Νάθαν τον προφήτη ο Δαβίδ και του λέει, ιδού τώρα έφτιαξα παλάτι και κατοικώ μέσα. Η δε κιβωτός του Θεού κάθεται, λέει, εν μέσω των παραπετασμάτων. Κάθεται, δεν κινείται οπωσδήποτε έτσι. Κάθεται. Την έχουμε τοποθετήσει λοιπόν μέσα παραπετάνα και την έχουμε σκεπάσει με αυτά. Και είπε ο Νάθαν προς τον βασιλέα, άλλος παπατρέχας εδώ. Σωστός προφήτης. Συναισθηματικός. Ο Δαβίδ είναι κορυφή. Είχανε το Σαούλ παλαιότερα, γινόταν το έλα να δεις, έρχεται ο Δαβίδ, έχουν ηρεμία, έχουν τα πάντα, τον έχουν ανεβάσει πάνω από το Θεό. Είπαγε κάμε πάντο εν την καρδιέ σου, διότι ο Κύριος είναι μετά σου. Ο Θεός φαίνεται, είναι μαζί σου. Εκεί φοβόμαστε. Όταν ο Θεός είναι μαζί μου, αν θα ανέβω στο καλάμι ή όχι. Ο Νάθαν είναι σίγουρος. Γιατί είναι σίγουρος? Βαριέται την προσευχή? Θέλει να χορτάσει τον Δαβίδ περισσότερο από το Θεό? Πάντως δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Έπρεπε να πάει στο Θεό να του ζητήσει να του πει τι να του πει. Αλλά αυτός άνοιξε όλες τις πόρτες. Θεός είναι, προφήτης είναι. Και λοιπόν μπορεί να τον συμπαθεί, μπορεί να τον αγαπάει. Μέχρι εκεί. Αλλά όχι να βγάλουμε και το Θεό από τη μέση. Κάνε λοιπόν ό,τι είναι στην καρδιά σου μέσα, γιατί ο Κύριος είναι μαζί σου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και τη νύχτα εκείνη, λέει, έγινε λόγος Κυρίου προς τον Νάθαν. Είπε αυτός αυτά, είχε αντίρρηση ο Θεός και του μιλάει. Είπαγε και υπέρ προς τον δρόμο τον Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος, Δηλαδή, ούτω λέγει ο Νάθαν, έπρεπε να το πεις πριν. Τώρα όμως θα πάω να το πεις αυτό που εγώ θέλω. Συ θέλεις οικοδομήσεις σε με οίκον, διανακατοικώ. Τώρα αρχίζουν τα αντίξωα πράγματα. Ο Δαβίδ τι έχει περάσει το Θεό, άνθρωπο. Αυτό δείχνει εδώ. Να τον εβάλω για αυτό σε ένα ξύλινο σπίτι. Το Θεό δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Αλλά τώρα γεννιέται αυτό που σας λέω. Ο Θεός μας αγαπάει, θέλει να ζει μαζί μας. Ανέχεται την άγνοιά μας πολλές φορές και ανέχεται και τα λάθη μας πολλές φορές. Μας αγαπάει, θέλει να μας ευλογεί. Και έγινε κάτι που δεν έχει γίνει σε όλους τους αιώνες. Να κατοικήσει ο Θεός σε χώρο που έφτιαξε άνθρωπος. Κατοίκησε ο Θεός, ναι, όταν υπήρχε αγιασμός. Και αυτό είναι τεράστιο. Αυτό είναι πολύ μεγάλο, αλλά κατά διαστήματα θα το πιάνουμε. Ο Θεός τώρα θα υποχρεωθεί να κατοικήσει σε περιορισμένο χώρο μέσα, δηλαδή ο Θεός, έτσι, πανταχού παρόν. Αλλά θα δίνει παρουσία εκεί μέσα. Θα μπορεί ο Δαβίδ να τον επισκέπτεται όταν είναι πεσμένος κάτω πνευματικά και να του λέει κάτι και να του μιλάει από την Κιβωτό. Ενώ πρώτα πρέπει να πάει στην προσευχή, να καθίσει να το λατρέψει, να ανοίξει ο ουρανό, να μιλήσει μαζί του. Τώρα μπορεί και πεσμένος που θα είναι να πηγαίνει μέσα. Αυτή είναι η διαφορά. Ότι τον έφερε δίπλα του. Και ο Θεός υποσχέθηκε να πάει. Για τον αγαπούσε τόσο πολύ. Και λέμε τώρα, αγαπούσε αυτόν που σκότωσε και μίχευσε. Αδέρφια μου, δεν σκέπτεται ο Θεός όπως εμείς. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Αλλά άλλο είναι να θέλω την αμαρτία και να κάνω παράβαση ό,τι λέει ο Θεός και άλλο είναι από αδυναμία κάποια στιγμή να πέσω να γίνει κάτι. Ξεχωρίστε το αυτό. Οι χριστιανοί που πέφτουνε εγνώση τους δεν είναι χριστιανοί. Και ούτε θα πάνε στον ουρανό. Θα φύγουν από εδώ κατευθείαν για την άλλη πλευρά. Ενώ οι χριστιανοί οι οποίοι ακούνε και σέβονται το Θεό θα ακούσουν το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ». Είμαστε αγαθέ και πιστέ. Ποτέ δεν θα γίνουμε. Αλλά με την προσπάθεια που κάνουμε αρέσουμε στο Θεό και μας δέχεται. Αυτή είναι η διαφορά. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Θεός όχι μόνο δεν θέλει το Δαβίδ να κάνει αυτό το οποίο του μπήκε στην καρδιά του, αλλά δεν θέλει και τον ίδιο τον Δαβίδ να βάλει τα χέρια του στον καινούριο ναό. Γιατί δεν το θέλει? Γιατί σε λέει άντρας αιμάτων. Προσέξτε τώρα εδώ. Εγώ τι φταίω? Μου λέει να σκοτώσω αυτό, σκοτώνω. Μου λέει να κάνω αυτό, το κάνω. Εγώ τι φταίω? Δεν είναι έτσι. Ορισμένες φορές μας δίνει ο Θεός να κάνουμε κάτι και το ευχαριστιόμαστε. Ναι, να σκοτώσω αυτούς, μου τους δίνει εμένα, δεν αφήνω κανένα, τους φάζω όλους. Δεν έχω έλεος για κανένα. Κάνω περισσότερο από ό,τι πρέπει. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ο Θεός θέλει να έχω την ευαισθησία τη δική του στην καρδιά μου μέσα. Να έχω αγάπη για τον Θεό. Και όταν έχω αγάπη για τον Θεό, έχω για όλα τα δικά του. Ό,τι θέλει. Αλλιώς, άμα κάτι δεν θέλω του Θεού, δεν θέλω τον Θεό τον ίδιο. Και από εκεί χαλάει όλη η συνταγή. Ο Δαβίδ λοιπόν έκανε αυτά που ήθελε ο Θεός, έπαιρνε άδεια από αυτόν, αλλά στις μάχες έχινε πολύ αίμα. Και του λέει είσαι άντρας αιμάτων, όχι εσύ. Ο υιός σου που είναι τρυφερός και αυτόν θα χρησιμοποιήσω να φτιάξει το ναό γιατί δεν έχει βάψει τα χέρια του στο αίμα. Και έτσι έγινε. Και ερχόμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Θέλουμε να μάθουμε πώς σκέπτεται ο Θεός και πώς ενεργεί. Αν το θέλουμε, ας δώσουμε σημασία σε αυτά που διαβάζουμε και που λέμε αυτόν τον τελευταίο καιρό. Γιατί είναι πολύ σοβαρά. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Να ψάλλουμε ένα ύμνο το διάστημα αυτό.